Вие сте со SPS на Македонски.
SPS.
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 SPS радио.
Вчера 17 пратеници, меѓу кои 20 од левица, се повлекоа од барањето за гласање доверба на владата. Тие во архивата на собранието ги повлекле подписите од иницијативата, на која се подпиша 61 пратеник од БМРО-ДПМНЕ, Алтернатива, Алијанса за албанците, БЕСЕ и Левица, но не се откажуваат од идејата денеска четврток да гласаат за недоверба на владата. Повлекувањето на подписите доаѓа под притисокот од пратеникот на Алтернатива Скендер Реджепи, кој рече дека нема да дозволи неговиот подпис да биде заедно со пратениците на Левица. Тој дури најави и дека ќе напушти Алтернатива, но и дека може да даде оставка доколку неговата партија соработува со Левица за да ја урне владата. Потоа ВМРО-ДПМНЕ понудија да поднесат нова иницијатива со 20 подписи, на што тој се согласи со одлуката на Левица да се повлече од списокот. Автоматски паѓа во вода идејата се поднесе нова иницијатива за гласање доверба на владата. Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ вели:
утре ќе падне владата, од тактички причини одредени пратеници ги повлекува подписите, така што утре очекуваме случај седницата и да падне владата.
Лидерот на Алтернатива Африм Гаши соопшти дека четворицата пратеници ќе гласаат за недоверба на владата, но ставот на партијата дека не треба да има брзи избори со оглед на енергетската криза и пандемијата, но дека треба да има нова влада изгласана од актуелниот собраниски состав.
Ние мислиме дека треба да се формира друга влада, нова влада. Какво мнозинство ќе има таа влада, кој ќе биде премиер, ќе видиме низ процедури, кој ќе потврди пред председателот Пендаровски, кој го има мнозинството и кој може да докаже дека ќе формира влада. Ние мислиме дека во вакво време, пред кризна енергетска криза, во пандемија, не би било добро во никој случај да се организираат избори.
Пратеникот и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски ја најави можноста иницијативата за гласање на недоверба на владата да биде технички модифицирана. Поред Милошовски, таа ќе остане во процедура, но со помало број на подписи, а ќе има поголем број на гласови од 61 кои ќе гласаат за недоверба.
Тоа ќе се случува во СДСМ, нас не интересира, тоа е нивна внатрешна работа, но што ќе се случува во собранието, ќе види Заев уште во текот на утрешниот ден, кога на владата на Заев, која што е во оставка, ќе биде изгласана недоверба.
Седницата во собранието закажана за во 11 часот. Милошовски побара премиерот Зоран Заев и неговите соработници мирно да ја предадат власта, тврдејќи дека ќе и биде изгласана недоверба на владата. Председателката на Дом, Маја Мурачанин, рече дека останува на страната на владачката гарнитура.
Ние сме дел од актуелното парламентарно мнозинство, не сме дел од оваа иницијатива за формирање ново парламентарно мнозинство, осигурување нели на владата. Утре ќе имаме точно сознание дали има ново парламентарно мнозинство.
До тасинок имало координација на владините коалицијски партии и договорена е стратегија за собраниската седница за гласање доверба на владата. Средбата на премиерот и лидерот на СДСМ Зоран Заев и коалицијските партнери завршила без многу детали. Лидерот на ДУИ Али Ахмети вечерва присуствувал на средбата меѓу коалицијските партнери во владата и исто како премиерот Зоран Заев настапил со оптимизам дека владата нема да падне денеска на гласањето на доверба во собранието, односно дека мнозинството еке прогресивните сили во парламентот, рекол Ахмети, а објави 360 степени. Единствено лидерот на ДПА, Менду Хтачи, даде кух коментар по средбата за неколку медиуми. Тој кажа дека мнозинството е безбедно, а ќе се работи и на проширување на истото. Тачи откри дека на средбата имало и представници на движењето БЕСА, кое според најавите на ВМРО-ДПМНЕ, токму од оваа партија, се дел од иницијативата за уривање на владата. Но подосна, некои медиуми ја демантира веста за присуството на представници на БЕСА на средбата. Фокус пишува дека владините партнери планираат денеска воопшто да не присутствуваат на седницата, верувајќи дека противниот табор нема да има ниту кворум за усвојување на дневниот ред. Седницата на која се гласа за доверба на владата, според законите, мора да заврши истиот ден. Доколку опозицијата обезбеди 61 глас против кабинетот на Заев, тогаш владата е должна да даде оставка во рок од 24 часа, пошто би почнал да тече рокот од 10 дена во кој председателот Стево Пендаровски треба да го даде мандатот за составување нова влада на партијата, односно партиите, кои ќе потврдат дека има најмалку 61 пратеник по собранието. До сегашната влада ќе остане на должноста до избор на нов кабинет. Доколку опозицијата не успее да ја урне владата на СДСМ и ДУИ, тогаш во наредните 90 дена нема да може да се поставува ново прашање за доверба на владата, освен ако иницијатива за тоа поднесе најмалку 61 пратеник. Ако граѓаните на Македонија мислат дека прашањето со Бугарија го оставаме да виси, дека не сме заинтересирани и дека Бугарија може да прави што сака, тоа не е точно. Колективно имаме многу разговори со владата во Бугарија и се надеваме дека по изборите в недела ќе се придвижиме напред, порача холандскиот премиер Марк Руте, кој престојува во посета на Скопје. Во изјава за неколку македонски медиуми, по средбата со премиерот Заев, а пред вечерата со председател Стево Пендаровски, Руте им порача на граѓаните на земјава да не губат верба во ЕУ, зашто Холандија и другите земји членки сакаат преговорите да почнат и Македонија еден ден да стане членка на Унијата.
Is a coincidence, because this visit was planned a month before, and of course not being able to anticipate what the current political situation will be. So I don't want to interfere, of course, in national affairs. But I'm here because the Netherlands was one of the countries holding out the longest against accession talks with the European Union. But so much progress has been made over the last couple of years that I personally wanted to convey that message, that we are so happy that at least the EU has now decided to start accession talks. Of course, unfortunately, there is this problem now with Bulgaria, which we have to solve.
За тајмингот на посетата еден ден през гласањето доверба на владата на Заев, холандскиот премиер рече дека едноставно тоа е коинциденција. За можноста да позитивен исчек во декември, холандскиот премиер рече дека е предпазлив оптимист. Руте беше прашан за тоа, ако има промена на владата во Скопје, дали тоа може да влијае на процесот. Тој одговори, цитирам, не е на мене да шпекулирам. Ова е внатрешна политика на Македонија. Лично сум добар пријател со премиерот Заев, но ќе работиме со секоја влада во Македонија, порача тој. По средбата Заев Руте, согласија и владата. На средбата председател на владата Заев изрази благодарност за доследната холандска поддршка во градењето на Македонија како европска демократија, слободно општество и слободна пазарна економија, нагласувајќи дека Холандија е најголемиот билатерален донатор, а земјава е под холандската конституенца во Светска банка. Тој во сообштението од владата и се додава. Премиерот Заев го информира премиерот Руте и за најновата иницијатива Отворен Балкан меѓу Македонија, Албанија и Србија, која има за цел да го демонстрира заедничкиот капацитет на регионот и да донесе конкретни придобивки за нашите граѓани и бизниси, што е комплементарно со пристапниот процес кој ќе овозможи подобро да се подготвиме за целосна интеграција во политиките на ЕУ. Премиерот Руте од своја страна ја изразил поддршката за процесот Отворен Балкан и додал дека иницијативата треба да остане отворена и за другите држави во регионот. На средбата било констатирано дека во декември има клучен прозорец во однос на политиката за интеграција на ЕУ кон Западен Балкан и било истакнато дека процесот нема да биде кредибилен доколку не бидат прифатени утврдени од напредок во досието на Македонија и Албанија во октомврискиот извештај на Европската комисија, заедно со уште еднаш повторената препорака дека двете земји ги исполнуваат условите да ги отпочнат преговорите со ЕУ. Председател на Франција Емануел Макрон им испратил писма на сите француски амбасадори во земјите од Европската унија, во кои бара ОНИФ интензивно да работат за отворање на преговори со Албанија и Македонија, пренесува Албанијан пост. Албанскиот интернет портал според негови избори од Елисејската палата пишува дека Макрон поставил два датума. Првиот датум за решавање на проблемот меѓу Бугарија и Македонија е 14 декември, односно дотогаш двете балкански земји треба да постигнат договор за бугарското вето за Македонија, што е пречка за отворање на преговори за Албанија. Вториот датум поставен од Макрон е 31 декември. До краја на годината, според Албанијан пост, председател на Франција побарал отворање на преговорите со Албанија и Македонија. Символиката на 14 декември се надоврзува со состанокот на шефовите на земјите од ЕУ. Ако договорот се постигне до овој датум, тогаш Унијата ќе може да го утврди почетокот на преговорите за Тирана и Скопје. Семенува епидемиолошката ситуација во Македонија, има повторно пораст на бројот на хоспитализирани пациенти. Ова се почетоците на најновиот бран. Болничките капацитети се подготвени, но медицинскиот кадар е веќе преморен, бидејќи постојано е ангажиран за лекување на болните, алармираше министерот за здравство Венко Филипче, кој ги повика граѓаните масовно да се вакцинираат, за да се пресретне најновиот бран на COVID-19 и неговите мутации. Анализите покажува дека процентот на новодиагностицирани случаи во однос на минатите недели е зголемен за 25%. Ваквиот раст на бројот на заболени според Филипче е очекуван со оглед на состојбите во регионот. До крајот на неделава ќе заврши постапката за секвенционирање на вирусот, за да се види каква мутација на вирусот во моментов е доминантна во Македонија. Изминатите 24 часа направени се дури 3597 тестирања, а регистрирани се 656 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 273 оздравени и 13 починати лица. Дополнително, согласно регистарот на умрени лица со дијагноза COVID-19 од мој термин, се пријавени 8 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 8368.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.